Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Saaratekstimme on Marian päivän 3. vuosikerran evankeliumi, joka on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 1. luvussa. Jakeesta 46, jakeeseen 55, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Ja Maria sanoi, minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani. Sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen, katso, tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaksi. Sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhää, ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan, hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin muistaaksensa laupeuttaan Abrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niin kuin hän on meidän isillemme puhunut. Aamen. Kalliit kristityt vapahtiassa Jeesuksessa Kristuksessa. Vietämme tänään Marian päivää. Maria on Jumalan sanassa hyvin tärkeä henkilö, josta puhutaan paljon. Jo ensimmäisessä lupauksessa vapahtiasta on Mariaan liittyviä sanoja, vaikka ei vielä nimeltä mainiten. Kun Aadam ja Eeva olivat langenneet syntiin, antoi Jumala lupauksen vapahtajasta. Hän sanoi käärmeelle, vaimon siemen on polkeva rikki sinun pääsi. Maria oli juuri se vaimo, josta vapahtaja oli syntyvä. On syytä panna merkille erityisesti sanonta vaimon siemen. Se sisältää harvinaisen piirteen, nimittäin jälkeläisestä puhutaan äitiin viitaten. Niinpä tämä ensimmäisen evankeliumin lupaus jo sisältää ennustuksen vapahtajan syntymisestä neitsyestä. Ja nimenomaisesti tämä ilmoitetaan profeetta Jesajan ennustuksessa, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Lupauksen ajan täyttyessä juuri Maria oli sitten se neitsyt, joka tuli tuon annetun ennustuksen täyttymisen välikappaleeksi. Hän tuli raskaaksi pyhästä hengestä. Hänen osalleen tuli sen myötä tehtäviä, huolehtia Jeesuksesta tämän varhaislapsuudessa, ja tiedämme hyvin, että tuohon asiaan liittyvät tehtävät eivät suinkaan olleet helppoja. Oli kestettävä häpeää ihmisten silmissä. Monilla oli syytä, omasta mielestään, nimittäin ajatella, että Maria olisi tehnyt syntiä, kun oli tullut raskaaksi. Kun Maria huolehti vapahtajasta, se tapahtui enimmiltään köyhissä oloissa, ja aivan piakkoin vapahtajan syntymän jälkeen oli lähdettävä pakoon Herodeksen julmaa vainoa. Kun ajattelemme Marian kokemia vaiheita inhimilliseltä kannalta, ihmettelemme, kuinka hän on voinut kestää tuon kaiken. Vastauksia tähän löydämme siitä, mitä hän Jumalan sanasta tiesi ja kuinka hän tuohon sanaan turvasi. Niinpä hänen uskon tunnustuksensa, kiitosvirtensä ja monet muut Raamatun kohdat, jotka hänestä kertovat, ovat tässä tärkeitä. Kiitosvirsi, joka meillä nyt on saaratekstinämme, osoittaa Marian syvällistä uskoa, joka sitten kantoi hedelmää nöyryytenä ja rohkeutena. Marian usko ja sen hedelmät perustuvat siihen, mitä Jumala oli ilmoittanut hänelle vapahtiasta. Enkeli oli sanonut Marialle, hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttaman korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin hänen isänsä valtaistuimen. Ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua olevan. Maria oli siis saanut tiedon Jumalan armosta, joka koskee koko maailmaa ja kaikkia aikoja. Luvattu Daavidin poika oli tuleva. Hän hallitsee Jaakobin huonetta, eli uutta Israelia, toisin sanoen uskoviensa joukkoa. Ja tällä valtakunnalla ei ole loppua. Se kestää iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja tämän uskon pohjalla Maria oli, sillä hän turvasi noihin Jumalan sanoihin, ja on tässä mielessä meille mitä kallein uskon esikuva. Marian usko kantoi hedelmää erityisesti nöyryytenä. Raamattu sanoo yleisesti ottaen, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa arvon. Ja erityisesti Marian elämässä nöyryys tuli ilmi. Hän oli nuori, kaikesta päätellen köyhä tyttö. Ei hänellä ollut mahdollisuutta kerskata asemastaan tai maallisista saavutuksistaan. Elämän vaiheet ja tilanteet olivat johdattaneet häntä nöyrään asenteeseen, jopa sellaiseen, jossa hän joutui toisten halveksimaksi. Epäilemättä myös Marian saama kasvatus ja läheisten esimerkki olivat tehneet hänestä nöyrän. Voimme pitää hyvin todennäköisenä, että Jumala oli johdattanut Marian koko elämän vaiheita niin, että hän oli kasvanut oikeanlaisessa sydämen nöyryydessä, maallisessa mielessä suuria tehtäviensä varten. Mutta vielä tärkeämpää kuin maallisessa mielessä oikea nöyryys oli Marian nöyryys Jumalan edessä. Se käy ilmi siinä, mitä Maria puhuu itsestään. Hän sanoo itseään Jumalan palvelijattareksi, jonka alhaisuuteen Jumala on katsonut. Alhaisuus Jumalan edessä on sitä, että ihmisellä on sydämessään armon nälkää. Hän tietää olevansa syntinen, tunnustaa tarvitsevansa Jumalan laupeutta ja elää yksin siitä. Tästä syystä Marian esikuva nöyryydestä on sovelias ja välttämätön kaikille ihmisille, meillekin. Uskovat ihmiset, jotka turvaavat Jumalan armoon, poikkeavat toisistaan maallisen asemansa puolesta hyvinkin paljon. Yhdellä voi olla paljon ajallista hyvää, toinen voi olla aineellisesti huonommissa oloissa, mutta yhteistä on, että kaikki uskovat, tunnustavat Jumalan edessä olevansa syntisiä ja turvaavat Jumalan antavaan armoon. Siinä ei ole eroa rikkaan ja köyhän välillä. Hengellisesti rikas on se, joka Jumalan armoon turvaa, ja tällaisessa alhaisuudessa, oman syntimme tunnossa, Jumalan armon varassa, olemme Jumalan lapset. Ja tähän Marian esimerkki meitä ohjaa. Meidän ei maallisen vaelluksemme kannalta tule ajatella, että maallisesti korkea asema olisi sinänsä jotakin erityisen tavoiteltavaa. Tavoiteltavaa sen sijaan on se, että meillä on oikea sydämen asenne, oikea tyytyväisyys siihen, elämän olosuhteisiin ja asemaan, johon Jumala on meidät asettanut, ja siinä asemassa meidän tulee olla uskollisia. Voimme tarkastella Mariaa uskon esikuvana siltä kannalta, että se näkyy hänen uskonsa hedelmissä, mutta myöskin voimme ottaa hänen uskonsa esikuvaksi niin, että tarkastelemme yksityiskohtaisemmin, mitenkä hän uskonsa ilmaisi. Se nimittäin opettaa meitä ajattelemaan paitsi Mariasta oikein, myös tarkemmin ymmärtämään sitä uskoa ja toivoa, joka meilläkin on. Haluamme pitää kiinni siitä uskosta, jota Maria tunnusti, ja kun siitä pidämme kiinni, vältämme myös sen, että kohottaisimme itsensä Marian uskon kohteeksi ja turvaisimme häneen. Se onkin aivan mahdotonta, kun tarkkaamme Marian uskon tunnustusta. Mitä siis opimme Marian uskosta ja sen tunnustamisesta? Jo kävi ilmi, että hän sanoi, Jumala on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Hän siis tunnusti itsensä syntiseksi. Ja välittömästi sen jälkeen seuraa lause, voimallinen on tehnyt minulle suuria. Maria siis tunnustaa koko uskonsa olevan sen varassa, mitä Jumala on hänelle tehnyt. Ei hän vetoa mihinkään omaan erinomaisuuteensa, ei ole puhetta mitään hänen omasta saastattomasta syntyperästään, niin kuin jotkut väittävät, ei mistään muusta sellaisesta, mikä Mariasta itsestään olisi lähtöisin. Ei, vaan kysymys on siitä, mitä Jumala hänelle on tehnyt. Ja sitten kun Maria sanoi, tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi, on siinäkin kysymys Jumalan laupeudesta. Siitä armosta, jonka Mariakin sai. Maria turvasi uskossa vapahtajansa, siis siihen armoon ja autuuteen, jonka Jeesus tuo mukanaan. Hänen autuutensa ja pelastuksensa perustuvat yksin Jumalan tekoihin, joiden varassa hän voi elää ja kuolla. Siis sen takia, mitä Jumala hänelle on tehnyt, ei sen takia, mitä hän itsessään on, sen tähden häntä ylistetään autuaksi. Tässä mielessä mekin mielellämme sanomme Mariaa autuaaksi, mutta emme siis niin tehdessämme ylistä häntä, vaan ylistämme Jumalan suurta armoa ja laupeutta, ja voimme sanoa Marian kanssa niin kuin hänen esikuvansa opettaa. Marialla on kunnioitettu asema seurakunnassa vapahtajan kuoleman jälkeen. Historiassa myöhemmin hänestä on paljon puhuttu ja häntä ylistetty. Näin hänen esimerkkinsä johdattaa meitä ajattelemaan sitä, kuinka on suhtauduttava siihen, että ihmiset mahdollisesti haluaisivat ylistää meitä syystä tai toisesta. Marian esimerkki opettaa meitä myös tässä asiassa. Luther kirjoittaa tekstimme pohjalta: meidän täytyy olla varoillamme, koska emme voi selviytyä ilman Jumalan hyviä lahjoja, kun elämme maan päällä. Siksi emme voi olla ilman hyvää nimeä ja kunniaa. Kun ihmiset ylistävät meitä ja saamme heiltä kunniaa, meidän on seurattava Jumalan äidin esimerkkiä ja lakkaamatta varustautua tällä jakeella, antaaksemme oikean vastauksen ja käyttääksemme sellaista kunniaa ja ylistystä oikein. Meidän tulisi avoimesti sanoa tai ainakin ajatella sydämessä: hyvä Jumala, sinun työsi on tämä, mitä nyt kiitetään ja ylistetään. Olkoon sinun nimesi kunnioitettu. En minä ole sitä tehnyt, vaan sinä, joka voit tehdä kaiken, ja pyhä on sinun nimesi. Meidän ei pidä hylätä sellaista ylistystä, niin kuin se olisi väärä, eikä meidän pitää halveksia, ikään kuin se ei olisi minkään arvoista. Mutta meidän tulee kieltäytyä ottamasta sitä vastaan, koska se on liian ylhäistä, ja sen sijaan osoittaa ylistys taivaaseen hänelle, jolle se kuuluu. Näin Luther siis sen johdosta, että Maria puhuu Jumalan suurista teoista ja hänen autuaksi ylistämisensä perustuvat Jumalan tekoihin. Kysymys on siis Jumalan kiittämisestä, niiden lahjojen ylistämisestä, jotka hän on meille antanut, ei kenenkään ihmisen korottamisesta toisten yläpuolelle. Kun ajattelemme Mariaa ja hänen uskoansa yksityiskohtaisesti, on syytä kiinnittää huomio vielä hänen sanoihinsa: minun sieluni ylistää Herraa ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani. Näillä sanoillaan Maria tunnusti itsekin tarvitsevansa vapahtajaa. Liitti hän tuohon sanaan vapahtaja tuon omistusliitteen, joka osoittaa, että kysymys on juuri hänen vapahtajastaan. Näin hän on uskon esikuva kaikkein tärkeimmässä mielessä, nimittäin niin, että hän ohjaa meidätkin turvaamaan vapahtajaa, ja näin tulee mahdottomaksi myös se ajatus, että Maria itse jotenkin voisi meitä tai muita ihmisiä auttaa autuuden asiassa, tai että häntä voitaisiin palvoa tai rukoilla. Ei, seuraamme Marian esikuvaa oikein, kun hänen kanssansa uskomme Kristukseen vapahtajanamme. Vielä voimme Marian uskon hedelmistä ottaa esiin sen, että hän on myös rohkeuden esikuva. Kun Mariasta puhutaan rohkeuden esikuvana, voi olla, että hieman hämmästymme. On ollut puhetta nöyryydestä ja hänen Jumalan armoon turvaavasta uskostaan. Kuinka rohkeus tähän kokonaisuuteen kuuluu? Kuuluupa hyvinkin. Nimittäin nöyryys, johon liittyy usko vapahtajan suuriin tekoihin, antaa uskon rohkeuden. Silloin emme riipu ihmisissä, emme ole omien tai toisten ihmisten tekojen varassa, vaan turvaamme Jumalaa. Marialle tällainen usko oli välttämätöntä, niin kuin se kaikille uskoville on. Kuinka muuten hän olisi voinut ottaa vastaan tuon suuren tehtävän vapahtajan synnyttämisen ja hänestä huolehtimisen? Ihmisjärjelle ja voimalle se olisi ollut mahdotonta, mutta Jumalan varassa kuitenkin mahdollista. Marian rohkeuden perusteet liittyvät siihen, että hän tunsi Jumalan armon ja luotti siihen. Maria kiitti Jumalaa siitä, että hän oli ottanut huomaansa palvelijansa Israelin, muistaaksensa laupeuttaan Abrahamia ja hänen siementensä kohtaan iankaikkisesti, niin kuin hän on meidän isillemme puhunut. Maria käsitti, että hänkin kuuluu niihin, joille lupaus tässä sanotaan. Onhan se kaikille uskoville sanottu. Ne tapahtumat, jotka liittyivät Marian elämään, merkitsivät Jumalan lupausten täyttymistä ja pelastusta, syntien anteeksiantamuksen valmistamista jokaiselle ihmiselle. Kun näin oli, saattoi Mariakin luottavaisesti turvata siihen, että Jumala pelastaa hänet kaikesta hädästä ja vaarasta, johdattaa kaiken parhain päin. Vaikka mitä tapahtuisi, Jumala veisi armopäätöksensä loppuun aivan varmasti. Siksi oli täysi syy rohkeasti luottaa Jumalaan ja siihen, ettei mitään todella pahaa tapahtuisi. Samalla tavoin me voimme luottaa Jumalan sanaan ja suojelukseen, ja niin meidän tuleekin tehdä. kun Jumalan seurakunta kokoontuu ja pitää omasta puolestaan yllä Jumalan sanan saarnaa, on kyse siihen samaan asiaan liittymisestä kuin Jumalan lupaus Marialle ja aikanaan Abrahamille jo sanoi. Vapahtaja on tullut ihmiseksi, Jumalan lupaukset ovat täyttyneet, nyt hänen nimessään tulee kokoontua, saarnata ja opettaa autuuden tietä ja pitää kiinni vapahtajasta ja hänen arvostaan. Näin Jumalan seurakunnan tulee uskon rohkeudessa seurata Marian esikuvaa sen sanan turvissa, jonka Jumala on antanut. Marian kiitosvirressä kiinnittyy vielä huomio sanoihin, valtiaat hän on kukistanut valtaistuimilta. Kuinka nuori köyhä tyttö saattoi tällaista sanoa ja mitä hän tarkoitti? Ensinnäkin näihin sanoihin liittyy oikea ymmärrys ja tunnustus siitä, että Jumalan valtakunta on ainutlaatuinen. Se kestää maailman myrskyt ja tuulet. Ei mikään voi sitä tehdä tyhjäksi. Ei se onnistunut Herodekselle, joka pani vainonsa toimeen Jeesusta vastaan. Ei se ole ollut mahdollista millekään valtakunnalle, vaan Jumalan seurakunta on säilynyt ja on säilyvä maan päällä loppuun saakka. On kuitenkin huomattava, etteivät Marian sanat valtiaiden kukistamisesta merkitse mitään maallisen vallan halventamista. Oikeaa suhtautumistapaa kuvaa hyvin apostolien tekojen 5. luku. Juutalaisten neuvosto kutsui apostolit eteensä, heitä ei viety väkisin, vaan he tottelivat esivallan sanaa ja antoivat esivallalle kunnia. Kuitenkin sitten, kun esivalta alkoi vaatia evankeliumin julistamisen lopettamista, he sanoivat, enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä, ja jatkoivat evankeliumin opettamista. Näin Jumalan omilla säilyy rohkeus julistaa evankeliumia maallisen vallan toimista riippumatta, mutta itse maallinen valta ja sen tuoma järjestys sen sijaan on säilytettävä, ja sille on annettava kunnia. Marian päivä ja sen evankeliumitekstit sekä tämä että muut päivän tekstit osoittavat kristillistä uskostamme hyvin tärkeitä asioita. Lyhytaikaiseen tapahtumaan, siihen että Maria sai kuulla tulevansa vapahtajan äidiksi ja mitä hän siitä puhui, siihen sisältyy pelastuksemme perustus. Puhutaan Jumalan vuosisatoja vanhoista lupauksista isille. Opetetaan, että eivät itsensä tyytyväiset ja ylpeät Jumalan valtakuntaa peri, mutta jokainen, joka köyhänä synti hädässään kääntyy Herran puoleen, saa syntinsä anteeksi. Siinä tulee ilmi, että usko ja luottamus Jumalan sanaan on ratkaiseva asia. Ei syntyperä eivätkä muut maalliset asiat meidän autuuteemme vaikuta, vaan saamme sen uskossa vapahtajaan. Ja tämä anteeksiantamus kantaa maailman loppuun asti. Tämän armon varassa saamme olla varmat siitä, että perimme iankaikkisen autuuden ja Jumalan sanoihin luottaessamme seuraamme Marian oikeaa esikuvaa ja näin voimme kasvaa uskossa, nöyryydessä ja rohkeudessa. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne, vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.